Takole drugo javljanje danes, z nami je Urška. Urška, kje si?
Živjo, jaz sem na avstrijski strani mejnega prehoda Gornja Radgona, Bad, Kjerkburg.
Aha, ok. Torej, kakšna je tam situacija? Kakšni so, koliko v bistvu ljudi je tam, kako zgleda vse skup?
Ok, se pravi, danes okoli 2 popovdne je slovenska policija pustila 350 ljudi, da so peš prečkali nadzorovano v policijskem spremstvu mejni prehod. Šli so čez šotor, ker so dobili papir v nemščini, ker je pisala, da mora v roku 14 dni odgovoriti na določena vprašanja, od tega odkot so, zakaj so tu, pač kaj bi radi. Niso dobili prevoda. In na tem papirju v bistvu pač piše tudi, da s tem, ko podpišejo ta papir, se odpovedujejo mednarodni zaščiti. Situacija je zdaj, da počasi ljudi, se pravi v roku 2-3 ur, dogaja se ravno zdaj, ljudi pošiljajo naprej z avtobusi, pošiljajo samo družine oziroma družine zopet ločujejo. Nimamo točnih informacij, kam gredo ti avtobusi. Mislimo, da grejo v Graz ali pa na Dunaj, kot je šla včerajšnja skupina.
Torej v zbirne centre.
Prosim?
V zbirne centre pelijo ti avtobusi.
V bistvu začasne centre, ki so jih vlade zgradile v zadnjem času. Ko se reče zbirni center, je treba vedeti, da gre to za navadne šotore civilne inicijative oziroma pač ne gre za neke varne, ne vem, tople, suhe nastanitve. Ker smo zdaj recimo smo na travniku med cesto in med obzidjem. Ljudje sedijo na tleh, obgrajeni so z ograjo, na drugi strani ograje so lokalci, določeni pomagajo, določeni samo pač fotografirajo in gledajo. Zraven je tudi avstrijski rdeči križ, ki je precej neefektiven, nimajo hrane, delijo gazirano vodo, ki jo ljudje ne pijejo, ne gibljajo se med ljudmi, pravijo, da nimajo pooblastil, da nimajo dovoljenja. Jaz se na tej točki sprašujem, od koga človek rabi dovoljenje, da da osebi, ki je žej na pit vodo.
Ja, torej, tukaj se zatikne, torej, Če primerjamo s prejemom v Sloveniji, v Avstrijo po zadnjih podatkih piše, da ne bi v dnevu in pol vstopilo 22 tisoč prebežnikov. Če to drži, je torej ljudi tam veliko več, kot jih je bilo na slovenski meji?
Težko je reči, ampak stvari se premikajo. Avstrija pošilja ljudi naprej, deluje malo bolj organizirano, policija ne izvaja takšnega nasilja kot na slovensko-hrvaški meji, ljudi se pošilja naprej, tako da možno je, da je res, da je vstopal toliko ljudi v Avstrijo. Informacija imam, da so postali nove vlake na mejni prehod Šentilj, se pravi, da so se v bistvu začele neke večji masovni premiki. Ravno sem dobila informacijo, da gredo tudi avtobusi iz mejnega prehoda Rigonce, ampak verjetno najprej čez prvi center v Brežice in jih potem v bistvu čaka še celotna neka pot naprej po Sloveniji.
Rekla si, da begunci dobijo nek papir. Ta papir naj se odpovedujejo v bistvu vsem, oziroma kako bi ti potem, ko podpišejo ta papir, kakšno je njihovo v bistvu pravno formalno stanje?
Težko je reči, ker še nismo dobili prevedenega papirja iz nemščine. Mislim, da gre v bistvu predvsem papir, s katerim se vlade odvezujejo se s tem zavarujejo. Gre po moje za nek alternativ postopek azilnemu postopku, se pravi, da z parimi odgovori na vprašanja vlade oziroma posamezni centri dobijo informacije, zakaj ljudje sploh vstopajo, odkot prihajajo, kaj se dogaja. Obenem se pa v bistvu tudi zavaruje s tem, da so vstopili na takšen in na takšen način skozi mejo, da pristajajo na pogoje, pod katerimi so pač zadržani na določenih mestih. Tako da v bistvu se mi zdi, pač situacija je takšna, da če večje število ljudi tega papirja ne podpisuje, bi verjetno imeli večji efekt, ker v bistvu pomeni, da samo predvidevam lahko, da pač če v roku 14 dni ta papir ne bo podpisan, si bo oseba s tem pravno formalno poslabšala nek status oziroma možnost za naprej, kljub temu, da ni niti dobra možnost, oziroma da podpiše ta papir.
Torej, sporno je že to, da je papir v nemščini. Ampak v bistvu, kakšna je pa taka splošna informiranost beguncev? Sklepam, da dostopa do interneta še vedno nimajo. To, kot si rekla, ne vejo, kakšen je azilen postopek v Avstriji in kako je v bistvu s to informiranostjo, okay. Ne?
Stvar je takšna, da informiranost je zelo slaba, pač čisto zaradi tudi jezikovne barijere, ampak tudi zato, ker policija v bistvu ne daje informacij. Ljudje ne vejo, kam jih pošiljajo naprej, ljudje ne vejo, ali bojo mogli prespati tu, ali se jih bo spustilo danes naprej. Situacija je tudi takšna, da pač azilni postopek v Avstriji, azilni sistem celotne Evrope kolapsira. Deloval ni že prej oziroma je prazen, je farsa. Se pravi, da zdaj niti po moje še same vlade zares ne vejo, kakšne so nadaljni postopki, ampak se bo verjetno formiral nek nov sistem. Obveščenost je pa zelo slaba. V bistvu je en tak občutek ravnanja z nekimi gmotami živali. Nobene komunikacije, nobenega fizičnega kontakta, popolna distanciranost. Med nami, pač mi in oni, ne, kdorkoli je že mi in kdorkoli so že oni, smo ločeni z ograjami.
Aha, rekla pa si že, da prihaja tudi do ločevanja po narodnosti, kot tudi na slovenski meji. Ali je možno, da pride do kakšnih nemirov zaradi tega?
Seveda. Informacije so oziroma spuščajo naprej po večini ljudi iz Sirije, Irana in Iraka. Ljudje iz Afganistana temu seveda nasprotujejo. Opaži se tudi, da prevodi, če do prevoda sploh pride, niso enakomirno porazdeljeni. Ravno danes je tu prišlo do nekega malo bolj napetega verbalnega obračunavanja med družino iz Sirije in iz Afganistana.
V redu. Povedali so mi tudi, da si ti skušala pristopiti k beguncem tudi na način, da bi se v bistvu samo organizirali oziroma organizirali neko skupščino. Si to peljala še kaj naprej?
To se je zgodilo na menem prihodu v Rigonce. Tu se pač to ne dogaja. Pa tudi tam v bistvu so ljudje se sami samo organizirali, ne da bi bile neke blazne pač,
blazni
predlogi ali pa puši. Tu so v bistvu ljudje čakajo. Ne? Stvar je to, da so v bistvu že v Avstriji in imajo občutek, da je v bistvu Nemčija zelo blizu oziroma da so na nek način že oddelali veliko spoti, glede na to, da so na poti že več tednov in da prihajajo iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Iraka. Torej pač situacija tukaj je precej bolj mirna in gre bolj za neko čakanje, kot pa recimo zahtevanja odprtja meja, ker so v bistvu že na drugi strani meje. Kvečemu bi bilo treba zahtevati prevode, informacije in predvsem hrano in vodo. Mi smo skupina štirih, pač to je potrebno, bi še rada povedala, da v bistvu se je začasna galerija, ki ima prostore stavbi carine avstrijske policije, kjer je zdaj odprta začasna galerija, sta lastnika te galerije ponudila kuhinjo, v kateri smo danes kuhali hrano. kjer smo jo potem dali naprej, ker Avstrijski rdeči križ tega ni priskrbel. Potem, ko smo razdelili približno polovice hrane, je Rdeči križ zahteval, da prenehamo z deljenjem, ker naj bi bilo hrane dovolj oziroma ljudje pač hodijo naprej. Zanimivo je pač tudi to reči, da se je dosti lokalnih ljudi angažiralo na način, da nam je nosilo hrano iz svojih domov, bila je tudi gospa na kolesu, ki je pripeljala skuhano hrano iz svojega doma in potem delila med ljudmi. Gre v bistvu za neko samo inicijativno delovanje domačinov, kot pa Rdečega križa, ki pač stoji ob ograji in samo pač spremlja situacijo.
Samo tega v bistvu prav ne razumem, kako to lahko neka humanitarna organizacija prekini deljenje hrane, pač to mi je pa čist izven vse.
Ja, predvsej tudi meni mislim, da verjetno več tudi vsem ljudem, ki niso dobili vode in hrane, je nejasno. Gre pa za to, da je Rdeči križ vladna organizacija in da deluje po direktivah naprej in da v bistvu ni za pričakovati, da bojo sami zahtevali oziroma prepoznali, kje je treba pritisnati in kje je v bistvu kako pač da je pomembno ljudem dati vodo, pomembno je ljudem dati hrano, pomembno je pač priskrbeti, da v obupnih pogojih, kot so, se ljudem omogoči vsaj osnova. Ne?
V redu, Urška, hvala za te besede. Bi še kaj dodala, preden zaključimo?
Ja, v bistvu bi vse pozvala, da se aktivirajo, da ne čakajo na neke inicijative. Kot je znano, Rdeči križ v Sloveniji tudi ni pravočasno reagiral. Verjetno je tudi v bistvu samo neko sodelovanje s policijo, kot pa delovanje za ljudi. Se pravi, da ljudje ne čakajo na drugega, da bo komu pomagal, pripomogel, solidariziral. Se pravi, če se zbirajo oblačila, hrana, voda, da se kontaktira socialni center v Rogu, kjer je baza in se jih potem od tam naprej napoti, da gredo sami z avtomobili na meje, na zbirne centre, da spremljajo, kaj se dogaja. Policijsko nasilje je prisotno in pomembno je, da ne ostane neopaženo.
V redu, Urška, hvala. Ob teli priložnosti lahko še dodamo, da smo tvitnili seznam, kamor lahko svoje stvari, ki jih namenjate beguncem, seveda prinesete. Urška, najlepša hvala, bodi varna in se slišimo.
Okay. Hvala, adio.